SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐบาลกลางเตรียมออกข้อบังคับให้บริษัทหาคู่ออนไลน์ต้องดำเนินการปฏิรูปหลักจริยธรรมทางอุตสาหกรรมเพื่อสามารถปกป้องผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวจากการล่วงละเมิดทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปฏิรูปหลักจริยธรรมนี้จะรวมถึงการมีพันธกรณีหลายประการที่บริษัทหาคู่ออนไลน์ต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการร้องเรียนเมื่อมีภัยคุกคามฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้แอปจากการรายงานของคุณเกเบรียลทาคานาโชผู้สื่อข่าวของ SBS News พบว่าการวิจัยล่าสุดระบุว่าในช่วงปี2016ถึง2021มีผู้คนเกือบ3ใน4ที่ประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลที่พวกเขาพบในแอปหาคู่ดิฉันชยดาแพลวเอสเวสไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะปัจจุบันแอปหาคู่เป็นวิธีที่ผู้คนใช้เพื่อเจอคู่เดทมากที่สุดในออสเตรเลียแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีแต่เรื่องราวดีๆในการหาคู่ออนไลน์เมื่อ7ปีที่แล้วคุณอลิต้าไบรเดนชาวเมลเบิร์นเปิดเผยว่าเธอเริ่มแบ่งปันประสบการณ์การออกเดทโดยผ่านแอปหาคู่ของตัวเองทางออนไลน์คุณอลิต้าไบรเดนเล่าว่า
For so many years I would go on bad dates and sometimes they were bad but sometimes they were actually quite funny so I started this Facebook page kind of not expecting it to grow as it did
หลายปีที่ฉันออกเดทมาจะบอกว่าเจอมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะแบบแย่สุดหรือแบบขำกลิ้งฉันก็เลยตั้งเพจ Facebook ขึ้นมาเล่นๆแค่อยากแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองในการออกเดทแต่พอเวลาผ่านไปก็มีคนเริ่มออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วเพจนี้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ฉันตระหนักว่าไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่เจอเดทแย่ๆแต่ยังมีผู้คนมากมายที่เจอแบบเดียวกันเพจที่คุณอนิตาตั้งขึ้นมาชื่อว่า Bad Dates of Melbourne และปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 171,000 คนบน Facebook และอีก 26,000 คนบน Instagram จากข้อมูลล่าสุดที่ยืนยันว่าการออกเดทออนไลน์มีแนวโน้มที่อาจเกิดประสบการณ์ที่ไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วเดทที่แย่ๆยังจะกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายไปกว่านี้ได้อีกหรือคุณไบรเดนเปิดเผยว่า
Bad dates can be funny when they're about bad breath or they're about someone forgetting their wallet accidentally.
บางครั้งเดทที่แย่อาจจะกลายเป็นเรื่องตลกขบขันได้เช่นเรื่องกลิ่นปากหรือว่าสถานการณ์ลืมกระเป๋าเงินโดยไม่ได้ตั้งใจแต่นี่ยังน้อยมันมีเรื่องเลวร้ายกว่านี้มากผู้หญิงที่ปัดแอปหาคู่คงรู้ดีเพราะคุณคงเคยได้รับข้อความบางประเภทหรือเคยมีประสบการณ์เลวร้ายในการออกเดทคุณไบรเดนประเมินว่า20%ของเรื่องที่แฟนเพจของเธอแชร์นั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจและเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเช่นเรื่องแรก
He told me to come to his house and meet him there. I said no, let's meet at the train station as agreed. He then responds another 4 times
แฟนเพจผู้นี้เล่าประสบการณ์ออกเดทครั้งหนึ่งของเธอว่าเขาบอกให้ฉันไปพบเขาที่บ้านพอฉันบอกว่าไม่เราจะไปเจอกันที่สถานีรถไฟตามที่ตกลงกันไว้จากนั้นเขาก็ตอบกลับมารัวๆอีก4ครั้งว่าฉันควรจะไปที่บ้านของเขาฉันปฏิเสธแล้วบอกว่าคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกตะหงิดตะหงิดหรือเรื่องที่2นะคะผู้หญิงคนนึงแชร์ประสบการณ์ว่า
I was recently made aware that some private and intimate pictures of myself have been posted online along with my entire legal name.
ฉันเพิ่งทราบว่ามันมีการโพสต์รูปภาพส่วนตัวของฉันทางออนไลน์พร้อมด้วยชื่อจริงของฉันด้วยฉันไม่รู้จักกับคนที่โพสต์ภาพนั้นมาก่อนฉันเชื่อว่าคนรู้จักของฉันเอาภาพเหล่านั้นไปโพสต์แล้วมันก็ถูกแชร์ว่อนไปหมดเรามาฟังเรื่องที่3ที่ลูกเพจของคุณอนิต้าไบรเดนแชร์ไว้ดังนี้นะคะ
I was incredibly anxious all of the time and became a shell of myself having little panic attacks at work when exercising and
ฉันรู้สึกกังวลตลอดเวลาและไม่กล้าออกไปไหนฉันมีอาการตื่นตระหนกเล็กน้อยในที่ทำงานหรือตอนไปออกกำลังกายหรือไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันกระทบกับงานของฉันฉันต้องยกเลิกนัดกับเพื่อนๆเป็นประจำเพราะวันนั้นเขาไม่คุยกับฉันเรามาฟังตัวอย่างเรื่องที่4ค่ะ
During the drink he tries to get handsy and I said that I think he's being inappropriate I said I've already told him to move slow
ในระหว่างที่เรานั่งดริ้งกันอยู่เขาค่อยๆใช้มือมาลวนลามฉันฉันบอกให้เขาหยุดประเจิดประเจ้อเขาบอกว่าหยุดไม่ได้เมื่อเขาถามฉันว่าฉันจะกลับบ้านยังไงฉันบอกว่ากลับกับ Uber เขาก็ยืนกรานจะขับรถไปส่งฉันต้องยืนยันว่าฉันกลับเองได้และนี่เป็น4เรื่องราวจากลูกเพจของคุณอนิต้าไบรเดนเล่าให้ฟังค่ะจากการวิจัยจากสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียระบุว่ามีคนเกือบ3ใน4ประสบปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศความก้าวร้าวหรือความรุนแรงทางออนไลน์โดยบุคคลที่พวกเขาพบผ่านแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์และโดยมากเป็นผู้หญิงจากสถิติดังกล่าวเผยว่าผู้หญิง1ใน5รายงานว่าถูกคุกคามและประมาณ1ใน8คนรายงานว่าพวกเขาถูกถ่ายภาพหรือคลิปโดยไม่ได้รับความยินยอมข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการปฏิรูปกฎข้อบังคับใหม่ของอุตสาหกรรมนี้ตามคำขอของรัฐบาลเพื่อทำให้ผู้ใช้แอปหาคู่มีความปลอดภัยมากขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารมิเชลโรแลนด์ให้สัมภาษณ์กับ ABC News ว่า
What we did as a government was bring together the dating app sector, victim survivor groups, domestic and family violence experts, law enforcement.
สิ่งที่เราทำในฐานะรัฐบาลก็คือการรวมความคิดเห็นจากอุตสาหกรรมแอปหาคู่กลุ่มผู้รอดชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวและการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายเพื่อพยายามหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลมีสิ่งจูงใจเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นฉันยินดีที่จะบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีการตั้งรหัสแอปหาคู่โดยสมัครใจด้านคณะกรรมการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรวจสอบรหัสแล้วพบว่ารหัสดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาโรแลนด์กล่าวแอปยอดนิยมอย่างเช่น Bumble, Grindr, Tinder และ Hinge ของ Match Group ต่างก็สมัครใจในการตั้งรหัสนี้แล้วซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องวางมาตรการเพื่อตรวจจับอันตรายทางออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือข้ามไปยังแอปอื่นได้และมีกลไกการรายงานที่ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อพวกเขายังจำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้มากยิ่งขึ้นและจัดหาทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนในเรื่องความปลอดภัยนี้รองศาสตราจารย์ลอเรนโรสวานจากคณะสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าบริษัทต่างๆเลือกที่จะเข้าร่วมการปฏิรูปนี้เพราะมีแรงกดดันด้านการแข่งขันตลาด
There's a number of things going on in the dating app world or the dating app landscape that would motivate a company to say we better opt in rather than opt out and that's the perception
มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของแอปหาคู่ที่จะกระตุ้นให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้พวกเขาอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้หากมีแค่บริษัทเดียวในตลาดแต่นี่เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงถ้าคุณไม่เลือกเข้าร่วมลูกค้าก็จะหันไปเลือกบริษัทอื่นพิมพ์เขียวของการปฏิรูปโครงการนี้ถูกร่างขึ้นโดยความร่วมมือจากบริษัทแอปหาคู่รายใหญ่ๆโฆษก Match Group กล่าวว่าพวกเขามุ่งเป้าไปที่เครื่องมือด้านความปลอดภัยเช่นภาพถ่ายและการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดย้ายข้ามแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังจะมีการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้เสียงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแชร์หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวหรือโซเชียลมีเดียหรือแอปรายใหญ่อีกเจ้าเช่น Bumble กล่าวว่าข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ทันทีที่มีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามคำขอทางกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ แต่รองศาสตราจารย์โรสวานกล่าวว่าแอปหาคู่กำลังกลายเป็นแพะรับบาปสำหรับปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการวิเคราะห์ถึงต้นตอปัญหาอย่างจริงจังรองศาสตราจารย์โรสวานกล่าวว่า
We've done this with the internet since day one, right? We always blame the internet without acknowledging it's actually humans who are using the internet, right? The internet's not randomly doing stuff on its own. Humans are doing stuff.
เราก็ทำแบบนี้กับอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันเรามักจะตำหนิว่าเป็นความผิดของอินเทอร์เน็ตแต่ที่จริงแล้วมนุษย์ต่างหากที่เป็นคนใช้มันเช่นเดียวกันกับการออกเดตซึ่งแอปเปิดโอกาสให้คนที่เป็นคนที่แย่อยู่แล้วมีโอกาสทำสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นและมีเหยื่อเพิ่มมากขึ้นมันเป็นปัญหาสังคมที่มีอยู่ไม่ว่าจะทั้งทางออฟไลน์หรือออนไลน์รองศาสตราจารย์โรสวานกล่าวอีกว่าเราต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการออกเดตที่เกิดขึ้นออฟไลน์อย่างเท่าเทียมกันรองศาสตราจารย์โรสวานแนะนำว่า
I think there's a misunderstanding of how people meet in real life in the sense that when people meet in real life, no one's doing background checks. Bad things happen to people who've met.
ถ้าคุณเจอคู่เดทออฟไลน์ก็ไม่มีใครเช็คประวัติมาก่อนแล้วคิดว่าเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับคู่เดทแบบออฟไลน์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันสื่อชอบมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือแอปหาคู่มากเกินไปโดยลืมคิดว่าเรื่องแย่ๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เราไม่ควรทำให้เทคโนโลยีมีพลังลึกลับกับเรื่องต่างๆมากเกินไปการตั้งรหัสป้องกันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาทั้งหมดเนื่องจากแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่างเช่นแอปที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการวิ่งไม่อนุญาตให้รับส่งข้อความและบริการสื่อสารอื่นๆที่ไม่สามารถบันทึกได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ e-safety จะประเมินประสิทธิภาพของการตั้งรหัสในช่วง9เดือนนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแกเบรียลทาคานาโชดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ